Аян, 22-ші бап. Сонда періште маған кристалл сияқты жылтыраған өмір суының дариясын көрсетті. Бұл дария Құдайдың һәм қозының тақтынан шығып, қаланың кен көшесінің ортасы бойлап ағып тұрады. Дарияның екі тарапында һәр айда 12 түрлі миуе беріп тұратын өмір терегі бар еді. Теректің жапырақтары болса, милләтлердің шипа алуы үшін арналған еді. Енді еш қандай қарғыс болмайды. Құдайдың һәм қозының тақты қаланың ішінде болады. Ал қызметшілері оған қызмет етеді. Олар Құдайдың жүзін көреді. Маңлайларына оның аты жазылады. Енді түн болмайды. Я шыра жақтысының, я құяш жақтысының керегі болмайды. Себебі Құдай иеміздің өзі оларға жақты болады. Һәм олар мәңгіге патшалық етеді. Соңынан періште маған былай деді.
Бұл сөздер сенімді һәм хақиқат. Өз пайғамбарларына рухын берген Құдай иеміз жақын арада болу тиіс уақияларды қызметшілеріне білдіру үшін өз періштесін жіберді.
Міне, мен жылдам келемін. Бұл кітаптың пайғамбаршылық сөздерін орындайтын адам қандай бақытлы?
Дейді иеміз Иса. Мен осыларды есіткен һәм көрген Юханман. Бұларды естіп һәм көргенімде, осыларды маған көрсеткен періштеге табыну үшін оның аяқларына жығылдым. Бірақ ол маған:
«Бұндай қыла көрме. Мен де сен пайғамбар болған туысқанларың һәм бұл кітаптың сөздерін орындайтын олар сияқты Құдайдың қызметшісімен Құдайға табын»,
деді. Соңынан ол маған былай деді:
«Бұл кітаптың пайғамбарлық сөздерін мөрлеп таслама, өйткені уақыт жақын қалды. Жаманлық қылатын адам және де жаманлық қылуды давам етсін. Харам болған адам харам ісін давам етсін. Хақ болған адам және де хақ ісілер ісілей берсін. Мұхаддес болған адам мұхаддес болып қалсын».
Иеміз Иса былай дейді:
«Міне, мен жылдам келемін. Беретін сыйым өзіменен бірге һәр бір адамға ісілеріне қарай қайтарамын. Мен альфа һәм омегаман, бірінші һәм соңғыман, басы һәм ақырыман. Өмір терегінен жеуге құқық алу үшін һәм қалаға дәрваза арқылы кіру үшін киімдері жуғанлар қандай бақытлы? Итлер, сиқыршылар, неке хаталлығын бұзушылар, адам өлтірушілер, бұтқа табынушылар, өтірікті жақсы көріп, жалған істерді істеушілердің әммесі сыртта қалады. Мен Иса, сенуші жәмәтлердегі сілерге бұл қуалықты жеткісін деп өз періштемді жібердім. Мен Дауыттың тикары һәм ұрпағы, жақты таң жұлдызыман».
Мұхаддес рух һәм келін:
«Кел!»
дейді. Есіткен һәр бір адам:
«Кел!»
десін. Шөлдеген адам келсін, қалеген адам өмір суынан ішейін алсын. Бұл кітаптағы пайғамбаршылық сөздерін ескен һәр бір адамды ескертіп атырман. Егер кімде кім бұл сөздерге бір нәрсе қосса, Құдай да оны бұл кітапларда жазылған бәлелерге душар етеді. Егер кімде кім бұл пайғамбаршылық кітабының сөздерінен бір нәрсе алып тасласа, Құдай да оны бұл кітапта жазылған өмір терегінен һәм мұқаддес қаладан үлессіз қалдырады. Бұларды гуалық етіп айтқан иеміз:
«Ауа, мен жылдам келемін»,
дейді. «Аумин! Келе көр, ием Иса!» Иеміз Исаның мейірімі һәммеңізге яр болсын. «Аумин!»